Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz birodarlar bilan yana sog'-omonlikda uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, navbatdagi mavzumiz sizlar uchun tayyorlandi. Marhamat tinglang. Azizlar, dunyoga xos meros yaratish uchun yashash kichik manzarali maqsaddir. Vaqtni donalarcha ishlatish esa abadiy meros barpo qilishdir. Biz yerga xotirlanish uchun qo'yilganimiz yo'q. Biz kurrai zaminda abadiyatga tayyorgarlik ko'rish uchun qo'yilganmiz. Biz bir kun Xudo oldida turamiz va abadiyatga kirishimizdan oldin u hayotingizni, ya'ni yakuniy imtihoningizni tekshirib chiqadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Hammamiz ham Masihning hukm kursisi oldida hozir bo'lajakmiz-ku." Demak, har birimiz o'zimiz haqimizda Xudoga hisobot beramiz. Rimliklarga maktubining 14-bobi, 10 va 12 oyatlari. Yaxshiyamki, Xudo bizni bu imtihonlardan o'tishimizni xohlaydi. Shuning uchun u bizga savollarni oldindan berib qo'ygan. Muqaddas kalomdan Xudo bizga asosan ikkita muhim savollarni so'rashini aytishimiz mumkin. Birinchisi, mening o'g'lim Iso Masihga nisbatan nima qilding? Xudo bizning diniy naslimizni yoki doktrinal qarashlarimiz haqida so'ramaydi. Muhimi, Iso Masihni biz uchun qilgan ishini qabul qilib, sevishni va unga ishonishni o'rganishimizdir. Iso shunday dedi. Iso unga dedi: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Mensiz hech kim otaning oldiga bora olmaydi." Yuhanna maktubining 14-bobi, 6-oyati. Ikkinchisi, "Men senga berganimni nima qilding?" Hayotimizni, Xudo bergan hadiyalarimizni, qobiliyatlarimizni, imkoniyatlarimizni, energiyamiz, munosabatlarimiz va resurslarimizni qanday taqsimladik? Ularni o'zimiz uchun ishlatdikmi yoki Xudo bizni yaratishdan maqsadiga ishlatdikmi? Sizlar agar Xudo bo'lmaganida biz hammamiz tasodif bo'lib, astronomik tasodifning natijasi bo'lib qolardik. Hayotning maqsadi yoki ma'nosi yoki muhimligi bo'lmasdi. Bizning yerdagi qisqagina hayotimizda hech qanday rost yoki yolg'on yoki umid bo'lmasdi. Lekin Xudo bor va u bizni aniq maqsad uchun yaratgan hamda hayotimiz chuqur ma'noga ega. Biz ushbu maqsad va ma'noni qachonki Xudoga hayotimizning ma'nosiga ishora sifatida qaraganimizda tushunamiz. Biz Xudo sevgisining maxsus obyekti bo'lish uchun yaratilganmiz. Xudo bizni sevish uchun yaratdi. Bu hayotimizni qurish uchun kerak bo'lgan haqiqatdir. Rimliklarga maktubining 12-bobi 3-oyatida yozilishicha, lekin Xudo har bir kishiga qancha iymon bergan bo'lsa, shunga ko'ra fikr qilib, aqli raso odamlar bo'linglar. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukchanajot.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.